Slušate radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je govor mržnje u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević u Beogradu i Leila Turčilo u Sarajevu. Razgovaralo se o tome u kojoj mjeri vlast promoviše govor mržnje, kako se taj govor odomaćio u Skupštini Srbije, pa se poslanici takmiče ko će izreći više uvreda na račun opozicije i kritičara vlasti. Kakva je uloga tabloida i desničarskih portala u širenju govora mržnje? Bilo je riječi i o tome kako vlast svoje kritičare naziva izdajicama i stranim plaćenicima, kako se na društvenim mrežama organizuju hajke protiv ljudi koje vlast smatra nepodobnim, koje se potom prenose u medije. Zašto se u Srbiji najbrutalnija hajka vodi protiv jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa? Bilo je riječi o tome kako se u Srbiji kritičko pisanje o potezima Aleksandra Vučića proglašava za hajku na njega i njegovu porodicu, kakva je uloga takozvanih botova u širenju mržnje na društvenim mrežama, kako se u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama sve više pod punim imenom i prezimenom javljaju pojedinci koji blate javne ličnosti i kakve nagrade oni za to dobijaju. Naše sagovornice su govorile i o tome da li u Srbiji, Bosni i Hercegovini raste svijest o tome koliko govor mržnje truje njihova društva. Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je javni prostor u Srbiji i Bosni i Hercegovini zagađen govorom mržnje. Naše sagovornice su dvije profesorke Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Gospođo Milivojević, kakav je u Srbiji odnos vlasti prema govoru mržnje?
Mislim da je to najveći problem u Srbiji, ali mislim i šire u autokratskim režimima, gde vlast, nažalost, daje ton u govoru u medijima, kažem nažalost, jer je ta vlast sklona proizvodnji polarizacije, konflikta, mobilizaciji svojih pristalica, tako što ih kuška na neke imaginarne ili stvarne druge i u javnosti stalno drži prisutnu neku figuru neprijatelja u odnosu na koji podstiče mržnje. Kažem, nažalost, da to radi vlast i zbog toga je taj njihov odnos, evo ja ću malo birati reči, poguban, zato što su oni ti koji u stvari indukuju tu vrstu govora. Skoro sam videla jedno istraživanje Tao centra Univerziteta Kolumbija u Americi, u kome su intervjuisani novinari širom sveta, rekli da je u 46% slučajeva izvor tog inflamatornog govora koji je zasnovan na neistinama, podstiče snažne emocije prema netrpeljivosti, iniciran od zvaničnika. Što znači da taj uznemiravajući trend raste. Ne kažem da smo ga mi izvezli sa Balkana, ali kažem da smo mi ovdje imali užasnu nedavnu prošlost, konfliktnu, ratnu, koja je ostavila puno ožiljaka na svim našim društvima i da bi prema tome morali da budemo posebno obazrivi. Ta obazrivost bi posebno trebalo da obavezuje zvaničnike, nosioce javnih funkcija koji imaju i ustavnu obavezu da štite slobodu, a ne mržnju u javnom govoru i da štite vrednosti tolerancije i demokratski ambijent koji je nezamisliv bez slobodnih medija. U Srbiji, nažalost, oni su često inicijatori i inspiratori takvog govora.
Gospođo Turčilo, koliko su zvaničnici u Bosni i Hercegovini inicijatori govora mržnje?
Pa gotovo na isti način, sa tom ključnom razlikom što je tih zvaničnika mnogo više u Bosni i Hercegovini, obzirom na njenu kompliciranu ustavnu i etnonacionalnu strukturu, pa tako svjedočimo da je među tim govorom mržnje još uvijek najprisutniji onaj koji je međuetnički i koji potiče na neku vrstu sukoba u javnom, za sada samo javnom prostoru i uglavnom za sada u virtualnom prostoru, dakle na društvenim mrežama. Ne mogu reći da javni zvaničnici direktno šire govor mržnje, ali već smo svjedoci ozbiljnih stranačkih kampanja na društvenim mrežama koje su obojene vrlo neprimjerenim rječnikom, koje su obojene vrlo oštrim tonom i koje podižu tenzije, odnosno izazivaju vrlo negativne emocije kod korisnika društvenih mreža. Sve to jeste određeno gorivo za podhranjivanje straha na prostorima Bosne i Hercegovine. Taj strah je zapravo strah od drugoga. Nekada je taj drugi pripadnik druge etničke skupine, nekada je taj drugi neko ko ne misli isto, a onda ga se proglašava izdajnikom upravo zato što ne misli isto. I na tom strahu naši politički zvaničnici generiraju svoj opstanak na vlasti. Tako da ništa se tu mnogo nije promijenilo u odnosu na godine prije 90-ih ili na same 90-te. Još uvijek prije svega etnonacionalni lideri, da kažem, plešu po toj tankoj liniji između onoga što jeste govor mržnje u virtualnom i nasilje u stvarnom prostoru, nastojeći da tako sebe održe na vlasti, a ne brinući kakve to štete pravi po društvu.
Gospođo Milivojević, čini se da se govor mržnje odomaćio u Skupštini Srbije. Ne prođe ni jedna sednica, a da se ne čuju teške uvrede i klevete na račun opozicije i kritičara vlasti. Kako je moguće da se parlamentu tako nešto pretvori?
Kada sam rekla da je govor mržnje iniciran od najviših zvaničnika, upravo sam mislila na taj tužni slučaj Skupštine Srbije. Skupština Srbije danas, rekla bih, u direktnom prenosu podiže nivo dozvoljenog u javnom govoru. Ona je stvarno rasadnik govora mržnje i netolerancije u ovom društvu, a to je posljedica sa jedne strane nepoverenja u institucije i sa druge strane malo dubljeg procesa koji jeste u ovom trenutku specifičan za Srbiju, a to je proces izgradnje lične vlasti. Dakle, Srbija nije samo sistem u kome raste autokratija, nego i sistem u kome se gradi lična vlast jednog čovjeka i koji onda institucije koristi za učvršćivanje te vlasti. U tom smislu je Skupština Srbije postala jedan poligon sa koga se brani, pod navodnicima, vlast i njen najviši predstavnik, u stvari jedini, sa koga se napadaju svi drugi. A ti napadi su često satkani od mržnje, netolerancije, netrpeljivosti i ja mislim da je i za javnost u Srbiji permanentna zagonetka i stalno pitanje zašto se to desilo u parlamentu u kome faktički nema opozicije. I vi u stvari onda shvatate da taj javni obračun svim potencijalnim kritičarima, to upozorenje i atmosfera straha koja se proizvodi anatemišući svakog ko drugačije ili kritički misli, se radi upravo sa mesta gde mu se niko ne suprotstavlja.
Gospođo Turčilo, da li su parlamenti u Bosni i Hercegovini, ima ih više, mjesta gdje se čuje govor mržnje?
Pa rekla bih da postoje prije primjeri neprimjerenog govora, ne toliko direktnog govora mržnje, jer čini mi se da su na ovim prostorima Bosne i Hercegovine zvaničnici na izvestan način naučili da to donosi negativne političke poene kod predstavnika međunarodne zajednice, a znamo da u Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica još uvijek igra dosta važnu ulogu u kontekstu ili cijele političke scene, odnosno političke situacije. Tako da ono što primjećujemo jeste da su primjeri tog neprimjerenog govora uglavnom na lokalnom nivou, recimo u općinskim vijećima ili na primjerima kantonalnih skupština možete vidjeti vrlo oštre političke obračune koji nisu zasnovani na argumentima, nego na jednom vrlo niskom civilizacijskom, komunikacijskom nivou i možemo naravno primijetiti prije svega u Republici Srpskoj veličanje ratnih zločinaca kao i neke vrlo oštre i neprimjerene političke poruke. Ono što u suštini zabrinjava to jeste da publika to na izvestan način posmatra kao neku vrstu, rekla bih, navijačkog sporta. Te skupštinske sjednice ili zasjedanja se prate ne sa ciljem da bi se vidjelo kakve se to političke odluke donose, nego da bi se vidjelo ko će to kome šta i na koji način žestoko odbrusiti na takvim sastancima, odnosno sjednicama. Mene posebno zabrinjava da se i građani navikavaju da je to jedini model političke komunikacije i jedini način na koji se na ovim prostorima može djelovati u politici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je govor mržnje zagadio javni prostor u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Leila Turčilo iz Sarajeva i Snježana Milivojević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, kakva je u Srbiji uloga tabloida u širenju govora mržnje?
Pa vi sad baš markirate ključna mesta. Proizvodni pogon ovdešnje, skoro da bih rekla, industrije. Kao što znate, kritički i nezavisni mediji su u Srbiji često meta govora mržnje. I visokih zvaničnika i sam predsjednik često kritičke medije targetira, javno osporava, odnosi se prema njima s nipodaštavanjem, odnosi se prema novinarima sa nipodaštavanjem, a istovremeno najviši državni zvaničnici promovišu na razne načine tabloide koji su perjanice govora mržnje. Ovdašnji tabloidi su vrlo uključeni u popularizaciju svega što radi vlast, do proizvodnje reality programa i kvazi zabavnih ili lakih programa u kojima se također promoviše mizoginija, nasilje, primitivizam, što je sve kontekst u kome buja i cveta govor mržnje. Sad ovdje govorim o tabloidnim televizijama, ali to je meni nekako isti ambijent, tabloidna štampa i tabloidna televizija, i oni su zaista jedan od stubova ili jedna od okosnice za proizvodnju te mržnje. Jedan novi talas užasne mizoginije se također sada širi iz tabloidnih medija zbog jedne izuzetne situacije u kojoj su mlade, hrabre žene posljednjih mjeseci pokrenule seriju slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja zbog kojih se ovdašnja javnost jako uzbudila i ta debata je došla u centar interesovanja.
Gospođo Turčilo, ima li u Bosni i Hercegovini tabloida i tabloidnih televizija na kojima se širi mržnja?
Pa formalno bismo rekli ne u onom obliku u kojem ih recimo vidimo u Srbiji, ali suštinski ima dosta veliki broj, kako recimo prije svega novina, tako i portala koji su izuzetno desno orijentisani i služe se svim oblicima senzacionalizma i jednog vrlo ekstremnog govora za diskreditaciju svih onih koji su im negdje na odstrelu ili koje smatraju neprijateljima. Kad kažem neprijateljima, ti neprijatelji se uglavnom proizvode na način da se sa liste onih koji kritički govore ili se odnose prema vlasti, dakle sa te liste se ljudi uzimaju i onda etiketiraju kao bilo izdajnici svog naroda, bilo oni koji mrze Bosnu i Hercegovinu. Vrlo se lako dođe na liste izdajnika, plaćenika, ugrožavatelja ovog ili onog naroda, mrzitelja ovog ili onog naroda, i nakon toga slijedi jedan ozbiljan opšti linč kroz te medije. Nije samo problem što se pojavi u tim medijima, nego se oni dalje dijele po raznim desničarskim, navijačkim i drugim grupama na društvenim mrežama, nakon čega ljudi zbilja bivaju izloženi jednom žestokom napadu, pa i prijetnjama. Bilo je slučajeva kada su novinari, ali neki vrlo važni javni djelatnici, prijavljivali i nasilje kao produkt takvog rada ovih, evo reći ću, radije desničarskih nego tabloidnih medija, mada tu u samoj formi, sadržaju i suštini nema neke velike razlike. To jeste jedna orkestrirana kampanja koja nije samo zato da bi se došlo senzacionalizmom i tabloidizacijom do novih klikova, odnosno do određene publike, nego bukvalno da bi se pravile liste za odstrel. Ono što je strašna posljedica svega toga je recimo da istraživanje u Bosni i Hercegovini koje su radili BH novinari je pokazalo recimo da građani Bosne i Hercegovine, odnosno 1/4 ispitanika u tom istraživanju, smatra da je sasvim u redu tući novinare. Tako da vidimo već i vrlo ozbiljnu posljedicu takvog djelovanja ovih desničarskih medija koja se evo sad reflektira i u opštoj javnosti. Televizije su nešto malo blaže u tom kontekstu, ali ne treba zaboraviti da sve ove tabloidne medije iz Srbije mi također imamo u svojim digitalnim kablovskim sistemima i oni su među najgledanijim programima sa sve baštinjenjem ovih kvazi vrijednosti, odnosno antivrijednosti koje su vrlo, vrlo dobro prihvaćene i ovdje.
Gospođo Milivojević, da li se u Srbiji preko društvenih mreža i tabloida i tabloidnih televizija organizuju hajke na ljude i ko su organizatori takve hajke?
Malo pre sam pokušala da kažem da opšti ambijent širenja autoritarizma i proizvodnje sistema lične vlasti u stvari počinje da funkcioniše tako što to umreženi mediji rade kao svoj osnovni zadatak. To naravno jeste povezano sa održanjem vlasti i utoliko bih mogla da kažem da to ide iz tog centra. Nažalost, mediji u Srbiji su kapitulirali pred centrima političke moći. Oni su potpuno i tradicionalni i društvene mreže uvezani u tom poslu. Podsjetiću vas da je prošle godine jedna digitalna laboratorija sa Stanford univerziteta suspendovala jednu mrežu botova od 8.500, ja mislim da je bilo, lažnih naloga koji su bili povezani sa Srpskom naprednom strankom i koji su bili upregnuti u proizvodnju, odnosno širenje poruka koje su se onda vraćale na vodeće komercijalne medije kakav su Pink, Happy među televizijama i tabloidi, Informer, Kurir, Alo, kojih ima više, a koji su u stvari kao neka armija botova po digitalnom svetu raznosili te poruke. To što su oni na mnogo mesta multiplikovali tu poruku, su onda algoritamski umnožavani i širili se dalje, tako da se na taj način preplavljuje prostor i blokira mogućnost za ne samo debatu, nego i osporavanje takvih poruka. Naravno da se to odnosilo u širem smislu na kritikovanje, osporavanje i targetiranje onih koji su suprotstavljeni ili kritikuju vlast. I onda u tom opštem talasu su izdvojeni pojedinci prema kojima i posebno su orkestrirane kampanje koje nisu više samo govor mržnje, nego koje su prave kampanje za uništavanja reputacija, pa potencijalno i ugrožavanja bezbednosti tih ljudi i koje se već u teorijama nazivaju ubistvom karaktera, jeli character assassination. Znači, toliko su to snažne i potencijalno opasne kampanje usmerene na pojedince koje režim doživljava kao opasnost za svoj opstanak.
Gospođo Turčilo, kakva je uloga botova u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama?
Ono što ovdje vidimo jeste to da ti botovi više nisu samo neki, da kažemo, ljudi sa lažnim profilima koji bi sa tih lažnih profila širili dezinformacije o pojedincima, širili govor mržnje prema određenim manjinskim skupinama, nego su to sada postali vrlo ozbiljni ratnici političkih stranaka koji su vrlo ponosni na to svoje online digitalno ratovanje i sa velikim ponosom ga zapravo ističu kao nešto što je pravi način da se obračunava sa neistomišljenicima. Ono što zabrinjava jeste da se neki od njih u tom online prostoru pojavljuju i predstavljaju kao, recimo, građani novinari, dakle kao nosioci jednog novog trenda građanskog novinarstva, jer kao tobože nemaju u mainstream medijima dovoljno prostora da iskažu taj svoj oblik komunikacije, pa su eto prinuđeni kroz to svoje kvazi građansko novinarstvo djeluju. Ono što je zapravo vrlo problematično jeste da su to postali bukvalno ratnici koji stavljaju mete na čelo ljudima i to smatraju činom ne samo odanosti političkoj ideji, nego i čak patriotskim činom, jer oni imaju neku viziju i verziju Bosne i Hercegovine po svojoj mjeri u kojoj za te i takve koje prokazuju, a oni mogu, kažem, biti pojedinci, mogu biti također ugrožene, marginalizirane skupine, a mogu biti naravno i cijeli narodi. Dakle, čini im se kao da im je patriotska dužnost obračunavati se s njima. Za sada na društvenim mrežama, a evo, posljednjih smo dana čak čuli i ozbiljne prijetnje da je to moguće prenijeti na stvarni teren uz vrlo žestoku čak i političku podršku predstavnika određenih političkih stranaka koji bili spremni na ratovanje u stvarnom prostoru i to je zapravo urušavanje, uništavanje reputacije određenih ljudi ili huškanja i, da kažemo, podizanja tenzija prema određenim skupinama u bosansko-hercegovačkom društvu. Oni zaista postaju sve veći problem, a čini mi se da izostaje odgovarajuća reakcija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je govor mržnje zagadio javni prostor u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Turčilo, mislite li da su ti ljudi plaćeni za to što rade?
Ne moraju oni nužno biti plaćeni u nekom, da kažemo, tradicionalnom smislu, dakle plaćeni novcem. Vrlo često to su ljudi koji su kasnije plaćeni ili nagrađeni dobrim i izvjesnim političkim pozicijama ili drugom vrstom beneficija u društvu na osnovu te odanosti koju pokažu na društvenim mrežama, odnosno u tom digitalnom prostoru. Tako da ne rade oni to nužno i uvijek samo zbog novca ili da bi bili plaćeni na taj način. Vrlo često to vide kao neki čin svoje patriotske dužnosti, ali za nju očekuju ipak nešto zauzvrat od svih vlasti na ovim prostorima, a to što se očekuje je uglavnom neka lagodna pozicija u vlasti.
Gospođo Milivojević, imamo i obrnutu situaciju. Vlast u Srbiji vrlo često kritiku predsjednika Vučića proglašava za govor mržnje. To često radi i sam Vučić. Znači, oni za sebe pričaju da su ugroženi govorom mržnje.
Da, to je također jedna od, pa ja bih rekla, standardnih tehnika iz alatnice autokrata. Predsjednik Vučić nije jedini, ali on to jako glasno radi. U Srbiji je na delu jedan proces inverzije. Ja bih rekla da je to jedna viša faza urušavanja normalne javne komunikacije. Gro medijskog prostora je upregnut u podršku i pohvale vlasti od javnog servisa, dakle od velikih mainstream medija pa sve do tih svih desnih medija među kojima se većina samo utrkuje u tome kako će hvaliti vlast. A na suprotni pol je izguran mali deo kao neki Robinson Crusoe, neki Robinsoni kritički mediji koji je veoma malo i koji su pod permanentnom paljbom režima, uključujući jedan vrlo violentni govor prema njima, jedan nipodaštavajući govor. E sad, kada su već smešteni na taj prostor, proterani na tu čistinu, ostavljeni tu kao neka oaza, kao preživeli sa nekog brodoloma slobode koju samo u tragovima pamtimo, njihov govor ili njihova kritika, koja je sasvim utemeljena i u skladu sa onim što je uloga medija u društvu, odjednom deluje kao nekakva serija skaradnih napada ili se da tako proglašava, nepoštovanja pa i ugrožavanja najviših predstavnika vlasti, pre svega predsjednika. To naravno se tako oglašava i kao norma za ponavljanje izgovara u skupštini, onda to šire lojalni mediji, onda to po mrežama raznose botovi i tako se stvara klima o nekakvoj ugroženosti predsjednika i njegove porodice, o nekim, rekla bih, fantomskim državnim udarima, potencijalnim napadima kojih je u posljednjih godina bilo u više navrata, pronalazi se skriveno oružje i tako dalje. I sve to počinje da funkcioniše kao osnova za priču o tome da je predsjednik i da su predsjednik i njegova porodica izloženi permanentnom govoru mržnje od strane medija koji su strani plaćenici. I to je onda osnova da se oni proglase za neprijatelje, a da se nosioci režima koji inače imaju sve formalne i neformalne instrumente i vlasti i moći na svojoj strani proglase za žrtve. Znam da možda sa strane to izgleda kao komplikovana situacija, ali to glumljenje žrtve i činjenice da je najmoćniji čovjek u državi navodno izložen nekakvom permanentnom govoru mržnje je nešto što sada karakteriše komunikaciju u Srbiji.
Gospođo Turčilo, da li vlast u Bosni i Hercegovini i njeni zvaničnici kritiku vlastitog rada proglašavaju za govor mržnje? Da li se to dešava?
Rekla bih da je to u svakom slučaju blaže od situacije kakva jeste u Srbiji, ali da se više zapravo oni koji kritikuju proglašavaju, rekla bih, neprijateljima Bosne i Hercegovine. I to je ono što je u stvari matrica po kojoj gotovo uobičajeno djeluju predstavnici vlasti na svim nivoima. Ukazujete li na ono što oni pogrešno rade, vi zapravo automatski bivate prokazani kao oni koji eto ne smetaju njima, nego zapravo ugrožavaju državu, jer država to su oni. Vidjeli smo to na primjerima pandemije u Bosni i Hercegovini. U vrijeme kada su otkrivene neke velike afere poput afere sa respiratorima, vidjeli smo taj jedan odnos aktera u toj aferi prema medijima i novinarima kao onima koji im evo ugrožavaju njihovu ozbiljnu borbu protiv virusa. Isto vrijedi i sa propalim nabavkama vakcina. Vidimo vrlo oštre poruke predstavnika vlasti prema medijima koji ukazuju da je takvo ponašanje nedopustivo. Ne bih rekla da su one govor mržnje, barem ne tako oštar i tako direktan, ali one jesu u svakom slučaju jedna vrsta obračuna sa onima koji sve to usude kazati da nešto ipak nije dobro u cijelom sistemu, odnosno načinu ponašanja vlasti.
U zaključku, gospođo Milivojević, vidite li ikakav način da se zaustavi govor mržnje u Srbiji ili će se on i dalje nekontrolisano širiti kao što je bilo do sada?
Pa ja mislim da javnost, građanke i građani Srbije moraju da osvoje svoje medije nazad. Mislim da u Srbiji svest o tome raste. Ja mislim da u Srbiji je naraslo uverenje da smo mi jedna deprivirana zajednica bez medija, da u obilju najrazličitijih medija javnost nema na koga da se osloni. To je u pandemiji bilo jasno, to je u političkoj komunikaciji jasno. Ja danas nisam govorila, mi smo izloženi toliko brutalno javnom govoru, a posebno recimo ljudi koji su eksponirani protivnici režima, kao Dragan Đilas ili Marinika Tepić, koji su izloženi takvim kampanjama kakve je bukvalno teško preživjeti. I javnost postaje, ja mislim, sve osjetljivija i svesnija da se sa takvom javnom komunikacijom ne gradi normalno društvo. Moja najveća nada je da je moguć onaj put koji je ujedno i najteži, a to je da javnost uskraćuje poverenje ne samo takvim medijima, nego takvom načinu vođenja politike. A šta će biti efikasan sistem suprotstavljanja tome, u ovom trenutku još nije izvesno i lako reći.
Gospođo Turčilo, da li javnost u Bosni i Hercegovini postaje sve osjetljivija na govor mržnje?
Mislim da da, i mislim da je u tom kontekstu, ako je išta proizašlo dobro iz pandemijskog vremena, u suštini upravo to, kada vlasti čine gotovo ništa ili vrlo malo na nabavci vakcina za građane Bosne i Hercegovine, javnost je zapravo počela shvatati da ono što vlasti govore i ono što rade su dvije dijametralno suprotne stvari, odnosno da taj veliki narativ o patriotskim nastojanjima vlasti da nas odbrane od stvarnih imaginarnih neprijatelja je zakazao na jednom izuzetno ozbiljnom neprijatelju kao što je virus COVID-19, i ljudi pomalo počinju već da bivaju zasićeni onim što jesu ti dominantni narativi u medijima. Ne bih rekla da su toliko osjetljivi na sam govor mržnje koliko su prezasićeni zapravo tom dijametralnom razlikom između onoga što se govori i onoga što se radi. Također primjećujemo da se okreću sve više relativno kredibilnim i alternativnim izvorima informacija, i to donekle može da ohrabri, s tim da uvijek moram podsjetiti da u ovakvim analizama uglavnom mislimo je li na onaj obrazovaniji dio stanovništva sa većim nivom građanske svijesti. Treba će, čini mi se, još dosta vremena da to postane dominantni trend u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. To je najteži put, ali čini mi se da drugog i nema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Turčilo.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Lejla Turčilo iz Sarajeva i Snježana Milivojević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja!